En podcast fra Podplay.
Jo, da tok vi det der tekniske orgelet med brrrr, og så satt vi i gang en rytme som heter disco. Men vi startet på treeren da, i stedet for eneren. For å få vridelig.
Kjenner at det sånn dribleri som sprer seg fra magen.
Ja, vi kan bare begynne her, ja.
Ja, ja, ja.
Oi, ja, men det tenkte jo ikke jeg på. Du,
de sa det var greit i restauranten. Jeg har bestilt meg en øl, og så får jeg litt sånn tapas.
Oi, ja, men
og
det er greit.
Og hvis du sopinn, så deler vi den.
Ja, men takk.
Har du spist middag?
Nei, men jeg skal spise middag i kveld, så det går bra.
Ja, er du sikker?
Ja. Jeg tar og stekker seg litt.
Kanskjeller,
ja. Oi, ja.
Brød og aioli. Jeg spanderer.
Ja, men du jeg får ikke noe fullt
kort. Jeg må sette litt ned hvis det går bra for deg.
For da blir jeg bare døv og trøtt på ellers takk.
Opptaket er i gang, og du har opplegg snart, Øystein, men en liten prat om musikk og gode minner, det rekker
du. Det rekker vi bestandig, sånn innimellom. Vi haster fra det ene til det andre, men musikk, det har vi tid til. Ja, ja.
Sett i bakgården her nå, og nå kommer jammen han med litt mat her, og steiket da, så fint. Ja, jeg tror du må smake på det.
Tomskjell og masse tilbehør, ser jeg, og du har bestilt.
Ja, ja. Kanskje fløya med trøffelskum, så har vi marinert kylling fra Ytterøy.
Trøffelskum fra Ytterøya, Nord-Trøndelag.
Så jeg mener det er sjeldent at folk bestiller 4 øl og 8 snaps til seg selv. Herregud, altså, det ble et artigere opplegg der her.
Jeg tenkte jo du skulle få smak da, men vil du ha noe å drikke som du ser fra nå?
Jeg tar bare vann, jeg skal se på deg, tror jeg.
Ja, ok.
Ja.
Da ser vi det sånn. Men da skal jeg bare ete mens du snakker. Nei da. Du må ta deg noe brød hvis du vil, og så må jeg si at det er utrolig... Kjekt at du på kort varsel takker ja til det her, Øystein. Hvordan er kalenderen din om da?
Du, jeg liker sånn spontant på kort varsel, for at jeg hater ting som er i kalenderen. Ja. Vet du hvorfor? Nei. Kalenderen min er faktisk den beste værvarslingen som finnes. Hver gang det står noen ting i kalenderen min, vet du hva som skjer da? Nei. Det blir fin vær.
Ja.
Helvet!
Og hvordan har du det akkurat nå, Øystein?
Du, akkurat nå så har jeg vært med barnebarn nede i dyreparken i Kristiansand, for at der har de nett hele dem på å sette opp Knut og Ludvigsen. Ja. Og da måtte jeg ned og se på, og godkjenne, og klapp, og ja, alt sånt.
Oi, 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 det er jo mye oppsetninger. Jeg kjenner jo Ivar Nergård, som er, blant annet har vært involvert i oppsetninger her i Trondheim, og det... Er det hvert år, eller at det er noe Knutsen og Ludvigsen?
Nei, det er egentlig noe hele tiden. Enten det er teater, eller så er det film, eller så er det noe bok, eller... Ja. Det er jo noe som foregår på utenfor mitt felt, for å si det sånn. Ja. Og det er jo fantastisk artig, da.
Og du setter vel å tegne litt og styre på fremdeles. Du har ikke sett deg i denne pensjoniststolen ennå.
Nei, jeg sitter og tegner og spiller litt og lager musikk og fortsetter, men jeg er ikke så mye på veien som før. Jobber jo litt da sammen med han Jovan Pavlovic, som er, han er jo en gudbenådet trekspiller, etterspurt over hele Europa og hele verden egentlig. Og at han vil spille sammen med en sånn amatør som meg, det er jo... Og så da, når jeg går inn i døra hans, så bukker jeg 5 ganger før jeg går inn.
Og jeg skulle ha bukket for deg og for noe... jeg vet ikke om du vet egentlig hva en podcasten her er for noe, men jeg startet den på grunn av at jeg ville høre med musikere og gjester hvordan musikk det var i barndommen deres som fikk dem i den retningen som har ført dem til det, ja, for eksempel du er i dag, og så gjør jeg det via mitt barndomsband, da, Iron Maiden, som ble mitt første, men før det så var det jo Knutsen og Ludvigsen, så nå er jeg jo ved kjernen her, så jeg er beæret over å få ha dem her. Aner ikke om du vet hva Iron Maiden er en gang, i morgen skal de spille her i Trondheim, men Kan du huske liksom det første øyeblikket der du tenkte at musikk var noe du hadde lyst til å holde på med selv?
Ja, altså det litt vanskelig å si, for at altså, alle unger synger jo, blir syngt på barnehagen. Og jeg fikk jo lære sånne sanger som «Ned i dalen venter det en pike på deg», og sånn «Tømmerjon, tømmerjon, skynd deg hjem, tømmerjon», og veldig mye artige sånne ting da, vet du. «Det kan bare lillebror». Ja. Og så, men så skjedde etter andre mens jeg gikk på folkeskolen, da hørte jeg en låt av Paul Anka. «I love you, baby», etter andre der. Og da... Fra det øyeblikket så var jeg frelst, da skjønte jeg at det fantes musikk som var noe som jeg synes var ordentlig ordentlig, som jeg ble rørt av, som jeg hoppet til.
Når og hvor hen var det her, øyeblikket?
Det aner jeg ikke. Altså, jeg tror faktisk det at det må ha vært antagelig ønskekonserten. Hadde jo NRK som hadde en kanal, eneste plassen vi kunne høre musikk i radio på. Og ønskekonserten var et program som gikk en gang i uka, hver mandag. Nest siste sangen eller låta i ønskekonserten, fantes ikke låta den gangen forresten, den gikk litt fortere enn de andre. Og så var det trekspill, hæslig trekspill-låt til slutt. Fagre Stryn eller Livet på Finsk Over da. Hver bidje jævlig gang. Så jeg tror at det var kanskje den neste siste låta i ønskekonserten som jeg hørte den, tror jeg.
Ja. Det går igjen veldig blant de 250 gjestene jeg har hatt innom nå, det her NRK-monopolet og jækla kjedelig musikk på NRK.
Vet du, jeg tror det at det veldig mye både musikk og tekst som har ødelagt veldig mange. Altså, du hadde hjemme hos oss, så var det noe som hver søndag, noe som heter folkemusikk-halvtimen. Da måtte det være dønn stilt, fordi at da skulle faren min søve middag. Mens radioen sto på, og jeg fikk ikke lov til å gå ut, da måtte jeg høre på det. Altså, jeg hatet jo folkemusikk jeg, i alle de år etter det greiene der. Det tok veldig, veldig lang tid før jeg begynte å lære å sette meg pris på lyden av en fiolin.
Ja. Jeg ser den, da. Og hvor... Hvor er det eksakt at du vokste opp?
Jeg vokste opp de første 7 årene, da bodde jeg på Lamoen. Men da jeg begynte på skolen, så flyttet jeg til Bispehaugen, og begynte på Bispehaugenskolen. Og derfra så skjedde jo stort sett det meste. Det er jo liksom fra den tiden, skoletiden, at du treffer på en del ting, enten det er folk eller... Altså, jeg traff ikke på så mye jenter, forresten. Nei, fordi at vi var sånn, hadde sånn segregasjonsskole. Halve skolen var for jenter, og halve skolen var for gutter. Så jeg fikk jo skikkelig sjokk, for at, altså, det fortsatte jo sånn på ungdomsskolen, vet du. Så da havna jeg i blandet klasse på Katta.
Katta, ja.
Katta, da var jeg ganske gammel. Da jeg oppdaget at det fantes jenter, vet du. Så de var ikke, vi var helt segregert, og ja...
Litt sånn militære, bare litt for tidlig.
Ja, det lignet. Altså, det var jo litt korporlig avstraffelse, alle militære, og så det haglet jo det egentlig noen nørte jeg var, som jeg tror læreren ville ha blitt satt inn for i dag.
Ja.
Ja.
Og midt oppi her så begynner det kreative å spire på et eller annet vis.
Ja, det spirer vel egentlig mest på tegnefronten for meg da. Fordi at musikk, jeg kjøpte meg en gitar da jeg gikk i 6. klassen. Da hadde jeg jobb som avisbud i 3 uker, og det holdt akkurat til å kjøpe en gitar. Og da kom jeg med den gitaren, så viste det seg at tanta mi var på besøk, og hun kunne spille gitar. Så, og det var fantastisk, fordi at hun skulle lære meg å grepe han på gitaren. Men jeg tror ikke jeg var fryktelig musikalsk, fordi at jeg skjønte ikke vitsen med å grepe han. Det låta fint nok uten. Så det startet der på veldig, veldig lavt nivå. Det gjorde det.
Der er vi også på et spor som veldig mange gjester nevner. Det er jo kvinnfolk og den der husgitaren eller husorgle. Det var mye gamle kvinnfolk som var gode til å spille på en tid der.
Bestemora mi, hun spilte sitter. Og hun kunne alle de gamle folkesangene, og hun traff også en gang han blind Fredrik. Han hadde en da, 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 opp i lyngen, jeg tror jeg på teksten på den der, men han, hun traff han en gang, og han reiste faktisk rundt han med og sang den sangen som han hadde diktet. Og han ble kalt for blind Fredrik, og han mistet synet i en sånn gruvelykke, en eksplosjon. Og han, det var ikke noe sosial understøttelse på tiden der, så han livnært seg ved å synge sangen om sin egen ulykke. Og det er jo egentlig ganske fantastisk. Hva?
Ja, det er rått. Ja. Og det er jo... Ja, det ligner jo kanskje litt på det her karren som jeg fikk et stort kick av i 12-årsalderen, Iron Maiden da, metalbandet som ble en slags retning i livet for min del. Og alle gjestene jeg har innom, uansett alder eller bakgrunn, får samme spørsmålet. Husker du, Øystein, første gangen du hørte Iron Maiden?
Nei. Nei, du skjønner det at det jeg husker er jo egentlig mye tidligere. Og den musikken som traff meg, det var jo det som begynte med popmusikken. Men jeg hadde en nabo, en kompis, 2 år eldre enn meg, og han hadde platespiller. Og han hadde alle de første Elvis-singlene. Så der var det jeg havna innpå. Så hadde en annen kompis som hadde en bror som hadde restesjøs. Og han kom tilbake med masse sånn steelband-plater. Altså sånn oljefatspilling, vet du.
Ja, hvordan fant dere det?
Vattesjøs var borte i Sør-Amerika, og det var vel det de solgte bort der, tenker jeg.
Yes.
Så jeg hadde 2 kompiser, en med Elvis og en med steelband. Ja, fantastisk.
Så det ble... Ja, et slags grunnlag for deg. Da husker du hvordan du reagerte på å høre Elvis for første gang?
Jeg synes nok at Little Richard var hakket vasser enn Elvis da, for å si det sånn. Så det var liksom Little Richard, han hadde jo det var han som fant opp det skikkelig ordentlig rockehylet, det vet ikke jeg. Jeg tror kanskje det er mulig, men og det tror ikke jeg kom egentlig frivillig heller, for at han Little Richard, han alt var jo ferdig tent på scenen, flygelet stod klart, han stod klart å springe inn. Da han sprang inn, så kom han med en jævla rockehylle, men det var rett og slett for at han hadde vært litt for kjapp med å dra opp buksmekken på veien inn. Så der er årsaken til første rockehylle, Little Richard og buksmekken hans.
Ja. En smekkeklem i nærheten der, ja, som var... Vi skal takke den tabben der for ganske mye når vi setter i dag med all den rockemusikken vi har fått.
Jeg tenker på alle dem som aldri har torset å prøve etterpå.
Ja.
Det er...
Fantastisk. Og vi må jo fram til det som så klart ble det som jeg kjenner det mest fra, altså Juba Juba var min første kassett. Jeg er født i 78, men da hadde jo du gitt ut masse musikk for lengst. Så hvordan var det du kom inn og møtte etter hvert Gustav og fikk starta Knutsen og Ludvigsen?
Det var jo veldig tidlig. Det var jo allerede på Katta. Jeg var vel egentlig bitt av visebasillen, og det var ganske tidlig. Det var faktisk så tidlig at da Gustav og jeg begynte å synge visesang, så fikk vi lov til å ha konsert i en av timene på skolen. For at det var ingen som hadde hørt om visesang før. Og vi visste jo ikke om at det fantes sånt i Oslo, eller at Lillebjørn Nilsen hadde ikke vi hørt om for dem. Nei da, vi importerte ikke derfra. Vi importerte rett fra for eksempel Fresvik og Peter Paul & Mary. Og litt senere da, så var det Bob Dylan.
Mm. Husker du første møte da? Gikk dere i samme klasse? Hvordan var det?
Nei, vi møttes på Rosenborgskolen. Og da hadde jeg suttet i redaksjonen på skoleavisa et halvt år, og tegnet og skrevet. Og så skulle jeg og min redaksjon, jeg var sånn nestredaktør da, så skulle Gustav komme inn som redaktør etter oss. Og så tenkte jeg skulle gi litt PR da, så jeg gikk til rektoren, og så ga han en lapp og sa at skoleavisa skal nå ledes av Gustav Klodvik Lorentzen. Og han syntes jo at det var jækla hæslig å bli kalt for Klodvik. Og det syntes klassen hans også. Så jeg hadde da plutselig 30 illsinte mannlige ungdommer etter meg. Så jeg sprang opp i køen der. Og det var vårt første møte da. Men så spurte han meg etterpå om, og så jeg tror vi ble forlikt ganske fort, for han spurte om jeg kunne tenke meg å tegne i skolen ved Sandnes. Og det gjorde jeg. Og det gikk ganske bra for så vidt, rent bortsett fra at da skoleavisen kom ut, da, så kom det en melding fra rektor om at redaktøren kunne godt ta med seg avisa inn på, og Gustav var, altså han var jo lykkelig som en glad hannkanin, vet du, og tenkte å få vist frem avisa si til rektoren. Og han kom inn, og så tok rektoren, og så rullet han sammen avisa, og så vaflet han Gustav rundt ørene, og så brølte han tiss, potte, do fra ende til annen. Og det var ikke det Gustav hadde skrevet, men det var tegningene mine. Det var den første Melgaard-perioden min.
Melgaard-perioden?
Ja.
Det er så utrolig bra, for jeg sønger jo i noe som heter Mannskoret, og vi sønger jo en del Knudsen og Ludvigsen, og du har vært i lag med oss og sunget på scenen, så jeg har jo treffet deg backstage, og det som slår meg at du er jo en sånn tullet kar når vi treffes der også, ikke bare på scenen, og hvor kommer det ifra, tror du? Jeg kjenner meg litt igjen i den der, han artig karen, liksom.
Nei, men det er, altså det er ikke meg den du gleder med. Det er folk rundt meg.
Okay.
Så du blir bare så inspirert når du treffer så mye rare folk. Altså, det er faktisk ikke til å utgå.
Men var det litt sånn heim og liksom tidlig i barndommen at du likte å tulle?
Altså, det var ganske strengt på skolen. Sånn at jeg hadde et veldig undertrykt latterbehov. For at jeg tenkte at du skulle sitte på skolen i 3 kvarter og så holde kjeften din og ikke få flir. Så
det kom det i sjur.
Ja. Kan du sjurspråk?
Nei, jeg kan ikke. Kan du?
Ja, han lyg, sa. Han lyg.
Og sjura, jeg tror at hun skal ha det kamskjellet som jeg kjøpte meg nå, men nå tar jeg og eter opp i stedet.
Det er kanskje like lurt.
Hva du tror da? Det lukter sikkert godt.
Det så jo jækla godt ut da.
Ja, det er... Ja. Du må smake på maten.
Ja, takk skal du ha, men jeg skal spise middag i kveld, så ja. da skal jeg drikke øl, kanskje ikke like mye som du, ser jeg, men...
Jeg bestilte alt for mye.
Ja, du bestilte for mye, ja.
men jeg har nesten ikke etter i dag. Jeg er på en tur rundt om i Trondheim og snakker med veldig mye folk, musikere. Blant annet ja, Dag Ingebrigtsen, Dieseldal. Og Ulf Risnes, en kar du har jobbet litt med opp igjennom. Han har jo studio inn den døra bortpå her. Er det et lokale du har vært mye?
Vært mye, det er en veldig bratt trapp ned der.
Ja.
Og så er det en sånn betongbjelke som er på tvers. Så jeg husker på at jeg jobbet mye i studio nede sammen med Ulf Risnes, så hadde jeg bestandig minst en kul i panna. Og fikk gnagsår på panna til slutt etter å gå ned i studio der.
Åh, så bra. Hvordan gikk det da til med gitaren og sånt? Fikk du noen band eller noen å øve i lag med, eller hvordan utviklet du den musikeren i det?
Nei, det var vel det. Etter at Gustav og jeg møttes, så hadde vi en kompis til. Og vi hadde en felles religionslærer som hadde vært på Madagaskar og vært misjonær. Og han hadde masse historier å fortelle, og vi gjenfortalte de historiene i viseform. Og vi hadde den første sangen vi laget, den hette Madagaskar Blues. Og det var rett og slett veldig enkel sang. Det var 3 grep skrev vi bare slo på gitar, og så ropte vi Madagaskar innimellom. Det var fantastisk. Men vet du, den havna som nummer 3 på Kattatoppen. Ja.
Kattatoppen, hva var det for noe?
Det var en Tandberg båndopptaker med ledning ut til høyttaler ute i skolegården.
Okay.
det var hver lørdag, det. Vi gikk på skolen på lørdagene. Så det var et meget populært program. Men så skrev vi en ny låt som var en tredje mann, som Tore Vik het den. Han skrev en sang som het Heimbygda mi, som også var direkte fra læreren. Og vet ni, da vi ble nummer tre, så var Rolling Stones nummer en med Satisfaction. Og uka etter så var vi nummer en, og Rolling Stones med Satisfaction var nummer to. Ja, og jeg var så forbannet, for jeg fikk jo ikke lov til å ringe til en mic i London, eller, vet du, for det var så dyrt. Jeg tenkte å si fra at jeg har litt konkurranse her fra Trondheim, skjønner du. Men det gikk ikke, ja.
Var det noe du hørte på? Stones og den slags?
Ja, ja, klart, selvsagt. Altså, det var jo Beatles og Stones, og kanskje spesielt Beatles, som traff oss. Og det er jo sånn at den musikken som treffer deg i den rette alderen, den blir med deg hele livet. Og det har jeg merket at uansett hvor dårlig den musikken er, så vil du bestandig synes resten av livet at den er ålreit. Og de som er litt eldre enn meg, vet du, de liker jo storbandjazz. Og herregud, for et liv de har levd. Jeg synes så synd på dem.
De kvasse trompetene.
Ja, og så svære, fæle, blæsatte arrangement. Ja. Kan det være noe å bruke livet sitt på, tenker jeg. Men de hadde ikke valgt det som traff dem, og det ble med dem resten av livet.
Det virker jo, ettersom den podcasten heter Gammel Maiden, at det du oppdager i 12-årsalderen, ish, det blir med videre, og det setter. Nå er det å mimre da, og ja. Gjør du det du også, tilbake til den musikken du hørte på da, 12 år?
Ja, altså, ting er jo med deg, og det er jo sånn som etter hvert som årene går og sånne ting, så samler det opp, men du sitter jo ikke og mimrer og hører på gamle ting, bare, altså, du færer jo ut og utforsker nytt landskap hele tiden, i hvert fall gjør jeg det. Ja. Så kanskje ikke du, jeg vet ikke.
Jeg jobber i radio, så det er jobben min å utforske nye greier, men jeg må ha noe Maiden innimellom.
Ja, men det er akkurat det. Altså, hver båt har et anker, ikke sant? Så du må hive ut anker av og til og finne ut hvor... Og så må du ha referanser, ikke sant, som du sammenligner med. Og,
ja, absolutt. Og hvordan, ja, fra Madagaskar-hitten deres da, til første albumet, eller det vi kjenner som Knutsen og Ludvigsen, etter hvert et genialt konsept med tunnelen og alt det der. Fann dere bare et rom og satt og fann på det her, eller hvordan ble det bygd opp?
Nei, altså vi satt jo aldri ned og fant på noen ting. Altså vi var jo aktivitet hele tiden. Ja. Så vi hadde 1000 ideer, og noen ble det noen ting av, og noen ble det ikke noe av. Og Knutsen Ludvigsen ble det noe av. Og det var også en ren tilfeldighet. Fordi at, altså jeg jobbet i Parkvesenet, og Gustav hadde ikke noe sommerjobb. Og det var han veldig fornøyd med, for han hadde egentlig mye mer ferie han med å sitte og se på at jeg jobbet. Så han kom rett som det var ned og så kikket på at jeg drev å klippe gress rundt på plenene i Trondheim. Og satt den der, og så mens jeg foregikk da, så gikk jo tankene for at du orsker ikke å høre på denne motorduren uten å prøve å fortrenge den på noe vis. Og så på et eller annet tidspunkt så gikk jeg bort til Gustav og så sa at hva om vi gjør i Trondheim med to stykker en tunnel, de heter Knutsen og Ludvigsen. Navnene bare hadde bare, hele ideen hadde bare duttet ned i hodet mitt mens jeg gikk rundt en sving og rundt en stein og barbert gras. Og så, det der var jo en av 1000 ideer, så jeg tenkte ikke mer over det, men da kom tilbake neste runde, så sa bare Gustav til meg at jeg vil være Ludvigsen, sånn. Og da hadde greppet seg fast den ideen, og så begynte vi å drodle ut fra den da. Mm. Så det var en av 1000.
Og det her var nok testet ut live da foran publikum, eller hvordan gjorde dere det videre da?
Ja, først så laget vi et par sanger. Altså, vi var jo studenter på tiden der og brukte jo veldig mye tid i samfunnet. Samfunnet er en fantastisk plass, for der hadde vi storsalen og et publikum som var, det var jo gratis for oss å renne treningsleiren. Ja. Så vi hadde hatt mange konserter der uten Knutsen Ludvigsen først. Men så hadde vi laget de tre første sangene. Og så hadde vi en konsert som ble kalt for kunstnerisk da. Da hadde vi hele Bodega-band med oss. Hele bandet. Og så de hadde vi lært, vet du, at ordentlige artister, de bygger jo på etter hvert og får flere og flere folk på scenen, så det blir mer og mer etter hvert. Så det vi gjorde, vi startet med fullt band, og så kledde vi av bandet etter hvert, sånn at de gikk, og til slutt var vi bare tre stykker som stod igjen, og det var Gustav og meg og Jan Tro som var bassist.
Ja, ok.
Så begynte vi da forsiktig å fortelle om, om tunnel og to stykker som bodde i en tunnel. Og så hadde de med seg en konduktør, så vi også trakk vi oss bakover på scenen. Og så fortalte vi Knut Ulevik, så pekte vi på konduktøren i tilfelle det var så dårlig så kunne han forskylde. Det var første konserten. Første presentasjon av Knutsen og Ludvigsen i Samfunnet i 1969. Det er lenge siden
det. Det er lenge siden, og da er det studenter i salen, ikke sant? Ikke unger.
Nei, nei. Men altså, det finnes jo ikke mer barnslige folk enn studenter.
Nei.
Altså, det var en riktig lærearena for oss, ja. Det var det.
Jeg har vært mye på Samfunnet selv, var i et student-TV og fikk være en del der da på klubbene, og det blir jo mye festing da.
Det blir mye festing, men det å ha et publikum i storsalen som drikker øl og roper og hyler og krangler om du kan krangle med, og altså det er helt fantastisk, for at da vi kom til Bergen og fikk et bergense publikum som vi kunne drive og hetse og mobbe, da var vi ganske skolert i det også å kunne slenge ting tilbake til et frekt publikum, altså.
Ja. For det er absurd å sette og ete mens Øystein Dolmen sette og ser på meg. Og snakke. Det var et jævlig rart valg å bestille maten så tidlig, men sånn var det. Men
jeg synes veldig synd på deg for å si det sånn.
Ja, du gjør sikkert det.
Men
jeg strever nå, men
litt så nøye ja. Med diksjon, bare hive inn en potet.
På Samfunnet, altså, og du har bestandig vært utrolig spontan på scenen, for det som er kult med det, i hvert fall det som skjedde på scenen før, det ikke så mye sånt lenger nå, for nå alt veldig planlagt, og alt på track, men alt kunne jo skje på deres konserter, virket det som.
Ja, men altså, vi hadde jo ikke noe teknologi, vet du, vi hadde jo bare oss og to fæle elgitarer. Ja. Så vi var jo nødt til å gjøre rare ting utenom, rett og slett for å holde på oppmerksomheten. Så det låt ganske fælt, altså. Det gjorde det. Men vi fant ut at etter 5 minutter så hadde folk vent seg til den fæle lyden. Og da var det for så vidt greit. Vi hadde satt nivået, så der var vi.
Men ja, du nevnt Beatles og Stones, men Beach Boys må dere jo ha hørt litt på sånn... Ja, jeg tror jeg har hørt deres katalog.
Ja, da, vi... Det var en periode der, men det var omtrent på slutten av studietida, så omgikkes vi jo en del folk i byen, og plutselig så var vi inne i en sånn Beach Boys-digge-bølge, og ja. Hørte på alt der, og lot oss inspirere av det også. Så, men det er jo sånn at... Ja, men alt, absolutt alt, ja.
Oi.
Det var vel i 74, tror jeg, som trent der, ja.
Og du, hva var du studert egentlig?
altså, hva skal jeg si? For å si det rett ut, så det var jo Samfunnet som var studiet.
Ja, og det.
Ja, det var jo det, for at de aktivitetene i Samfunnet var jo det som vi har brukt, altså vi brukte resten av yrkeskarrieren på. Så han Gustav, han studerte jo elektronikk, altså elektro, ja. Akustikk.
Okay.
Ja, og jeg studerte engelsk, historie og sosiologi. Så vi var litt på forskjellige greier, men ingen av oss hadde noe bruk for det der. Gustav hadde en diplomoppgave som den var på 22 sider. Og 8 av sidene var mine tegninger. Og han hadde altså enkel oppgave egentlig, han fikk kjempekarakter på han. Det var en sånn hva heter det for noen ting her, men det var 20 forskjellspersoner, ja. Som skulle prøve å høre forskjell på klangfjæra, plateekko, romklang og hele greia, så skulle rett og slett skulle bare høre om folk hørte forskjell på det da.
Og du illustrert?
Ja, illustrert, og så var jeg av de 12 forsøkspersonene, så var jeg, av de 20 forsøkspersonene, så var jeg 8, tror jeg. Vi fikk veldig bra karakter på den oppgaven.
Fantastisk, og så full spredning på de fagene du tok. Det ligner litt på mine fag fra Dragvoll da, jeg gikk på NTNU selv. Det var null plan med noen ting som helst, men hvordan ble det mottatt? På hjemmebane da, foreldrene har jo bestandig noe de skulle ha sagt når du tar et retningsvalg, og Da merket sikkert etter hvert at du kom til å holde på med musikk og den slags. Hvordan var det mottatt?
Ja, så om jeg kom til å holde på med det vet ikke jeg, men det var ikke noe særlig populært. For faren min sa til meg at det greit nok at du driver ut og spiller og kanskje på TV og driver og dummer deg, men husk på at du har en familie og sånt som det går utover.
Og såpass direkte som det.
Ja, ja, og han var ikke noe mindre direkte faren til Gustav, for han var jo verdensberømt forsker i kjøleteknikk. Oi. Og han ville jo veldig gjerne at Gustav skulle følge i hans fotspor og bli også en verdensberømt forsker. Ja. Så det var så et av de store prosjektene til Lorentzen Senior, det var jo at den tida der så var Heimdalsmyra, den var ubeboelig for at det var jo myr. Ja. Ikke mulig å bygge på. Så hans plan det var å fryse ned og lage tundra av hele Heimdal. De hadde jo tatt seg ut, hva?
Skal ha en ganske stor fryser da, for å få til det, men fantastisk.
Stort aggregat, hvertfall. Ja.
For en herlig tid de har vært nede på samfunnet der, for det er jo... Ja, det er jo liksom den formative tida der man treffer dem som blir vektige resten av livet. Og, men etter hvert så skaut det jo litt fart der, eller gikk det veldig gradvis fram mot Juba Juba da, som var min første kassett.
Ja, så gradvis gikk det, for å si det sånn. Vi egentlig vi var akkurat ferdige med studiene. Begge, både Gustav og jeg, var veldig pliktoppfyllende, sånn at vi tok det alvorlig, så vi fikk fine eksamener, ikke noe problem med det. Men så musikken, den var liksom på siden hele tiden. Men så ble vi invitert til Visefestivalen i Haugesund i 72, og der fikk vi honorar. Og det honoraret rakk akkurat til Mandalfestivalen, som vi ble invitert på mens vi var i Haugesund. Og så spilte vi i Mandal, og da rakk honoraret akkurat til Skagenfestivalen, som vi ble invitert med nedover til. Og Skagenfestivalen, den var en bitte liten festival på den tiden der. Så dro vi nå dit, og der var det like mange, vi var like mange på scenen som det var publikummer i salen. Det var Kåre Svensen, Lillebjørn Nilsen og liksom hele den vise gjengen, så vi havna plutselig sammen med da via Haugesund. Og så, av en eller annen merkelig grunn, så kom vi ut av den sommeren og hadde glemt av at vi hadde studert. Plutselig så var vi ut på veien og spilt. Ja. Og det var ganske rart, altså. Det må ha vært en sånn korttidsukommelse som bare for rett ut til siden, og så vi oss ikke mer tilbake.
Så da var ikke tilbake på NTNU etter det?
Nei, og det som var det rare, det var jo at jeg hadde jo en jobb stående som fått tilbud om, som jeg hadde vel egentlig takket ja til den, men den stod og ventet da, og det hadde jeg jo glemt.
Men da er det jo, da måtte det jo bare bli sånn da, altså den driven var så sterk.
Ja, det var veldig artig da, det var mye øl da.
Ja.
Ja. Ja, for det fant vi ut, vet du, at og det er et eller annet med øl som er veldig kreativt befordrende. Altså, du merker sikkert selv også at jo mer øl du drikker, desto mer, du vet ikke mye igjen der, ser jeg. Jo mer øl du drikker, desto mer fylles kroppen opp.
Ja.
Og da må jo alt det kreative, det må jo ut på en eller annen måte. Mm. Og da kommer jo det ut da.
Det blir trangt inne i kroppen, ja. Men det er jo mange som forbinder Knudsen og Ludvigsen med, ja, liksom at det skal være sånn barnevennlig, men det høres ut som det var vokse folk som var publikum stort sett i starten her.
Publikum, altså selv de årene vi spilte teater, så var det jo halvparten voksne der. Ja. For dem skal jo følge ungene på teater. Mm. Og sånn er det jo med barnekonserter, at det er jo like mye voksne som barn, og da skal du underholde publikum, så må du underholde all. Mm. Og det var våres greie, at vi hadde ikke noen aldersgrense på noe som helst. Liksom. All skulle være med, ja. Ja.
Det, tenker du på det nå, når du jobber med sånn som Rasputin- film, de to filmene som har kommet nå, som jeg og ungene mine sett og koset oss med i lag, liksom, at du, hvordan publikum ser du for deg da?
Vi hadde aldri noen målgruppe. Men og jeg tenker ikke sånn at jeg la prøve å lage ting som jeg liker selv. Det er viktig, det viktigste for meg at jeg har det artig. Og hvis jeg jobber sammen med folk sånn som enten det er med folk på teater eller det er filmfolk eller ja, hva som helst, så er det jo viktig at de som jobber med ting har det artig. At prosessen på en måte er minst like viktig som resultatet. Og da kommer nå det ut som et resultat av at vi har hatt det artig underveis.
Og nå tror jeg vi må til Juba Juba, for jeg vet ikke hvor mange episoder av den podcasten her jeg har nevnt inni en sekk og liten aftensang og de tingene som fikk meg sånn egentlig, selv om jeg skryt veldig av den her Maiden-greia, så var jo det som var det første. Og bare den lyden med de her rytmene og sånn, hvor... Hvordan fant dere fram til det uttrykket som er på Juba Juba, som er litt spesielt album for meg da?
Ja, det er litt vanskelig å si. Vi hadde jo han Ole Sørli, som han var jo med Dolly til London og satt opp litt katastrofalt prosjekt der. Han maset på oss i flere år han, for å få oss til å lage plate, og vi ga ut i plate som under han da, som heter Fiskepudding Lakrisbåter, som han klarte å selge til gull, og dermed tjent såpass mye penger at han ga oss frie hender til å være i studio, og da sa han at nå lager dere ordentlig popplate, sa han. Og det som var litt gøy med det samarbeidet var at hadde ikke vært for Ole Sørli og hans enorme drive og pettimeterinnsats for å få ting ordentlig i forbindelse med oss, så har Knutsen og Ludvigsen aldri i verden kommet såpass mye opp som, altså vi har ikke klart det på egen hånd, ikke sjans. Så han var den kommersielle foten på hele prosjektet, mens Gustav og jeg da kunne konsentrere oss om rett og slett det kreative. Han ga oss muligheter som vi aldri i verden ville fått andre plasser. Så det var gøy.
Det hørtes artig ut. Og hvor ble det spilt inn?
Det ble spilt inn i Nidaros studio, eller NBL studio på Fossegrenna. Det var mange som har spurt oss om hva i all verden vi driver og røkt mens vi laget Juba Juba. Og det må jeg bare si at det gjorde vi ikke. Altså overhovedet ikke, for at det var ikke nødvendig. For Fossegrenna, det var jordbruksområdet, det var masse åker rundt omkring. Så da vi kom dit, det var ikke noen ventilasjon i studio, men all den kufislukta, den hadde bare liksom konsentrert seg inn i studio, så det blir helt innsides når du kom inn. Og han, lydteknikeren Roger Valstad, han satt der jo hver dag. Så han ble jo helt hinsides når han kom hjem.
Det er vanlig lukt,
ja. Ja.
Men, og han er jo litt sånn kjent for å være nøyaktig og veldig grundig som tekniker. Fikk dere kjørt dere også, sånn som andre band har fortalt om, at her skulle gjøres det, det var rett.
Ja, altså, vi hadde bare glede av Roger, det må jeg si, og av Ole Sørli. Begge to blandet seg jo hele tiden. Men ideene våre var vel egentlig såpass rar at de visste ikke helt hvordan de skulle håndtere dem. Men altså, det var egentlig ganske streit måte vi jobbet på, for at vi la grunnkompet med et helt ordentlig rockeband, så vi hadde det i botten. Og så la vi på våre sang, og vi la på våre gitarer, og vi la på våre effekter, og vi arrangementene våre, som da på en måte fylte ut med litt mer sære ting da.
Ja, det er jo noen rytmer på syk, for eksempel den her Det høres jo veldig sånn husorgelaktig ut.
Ja, men det er akkurat det det var.
Det var det.
Ja, men syk er jo ingenting. Jeg tenker mest på, vi var ferdig i studio, så kom Ole og sa at ja, det her var jo jævla fint, men når jeg tenker meg om, så mangler vi hitten. Og så, vi var jo ganske kjørt og sliten og lei oss, og Gustav han for hjem, og så kom han med en melodi, og så satt jeg tekst på den, og det ble da dum og deilig. Men bandet hadde rest hjem. Vad gör du då? Jo, då tog vi det där tekniska orglet brrrt, och så satte vi igång en rytm som ett disco. Men vi startade på trean då istället för enern för förvridligt, och så fick vi Björn Nersjö som var studiochef då att spela bass, och så Bård Svensson var med, och så producerade vi rätt och slett Domo Deli helt på tampen. Och hvis du hör ordentligt efter, så ligger den i samma tonart en gång som de andra låtarna.
Den som väntar han ska få.
Och väldigt på väldigt många andra, ja, såna staples, Splitter Pine med Dum Dum Boys var väl då sån sent i processen, och Paranoid med Black Sabbath för exempel, så då kom hitna på slutet.
Ja, men det är lite sån Dum Dum Boys har vi ju haft mycket kontakt med, men för jag blev känd med Dum Dum Boys så huskar jag på att det ringt mitt på natta, tror klockan 4 morgon eller sånt. Det är från studio. Va, sa studio. Ja, det är Dum Dum Boys här. Åh, sa. Ja, du undskyld att vi ringer, men det bara vi lurer på den sången som heter Knutsens dröm, den där fantastiska orgel tramporgellyden. Kan har du inte fått till den? Måste jag svara då? Vi brukt tramporgel. Då blev jag helt stilt i andra änden. Hörde du bara klick. Nej, så inte. Ja, för det var ingen som spelt på ordentliga instrumenter, vet du. Det var allt så, men det hände samplar, det hände ting och för en datamaskin.
Så de ringt från studio, när kan jag göra det?
Ja, det var ju efter 1980 då. Jag tippade det var för Juba, ja. Ja. Det var ett av dem som starten av 80-talet.
Och inte minst, ja, då kan jag inte ha varit röjka på något särskilt för sånt som Dinosaurerna och månen, den texten där som ja, löst baserat på skriven stil och fick S på ungdomsskolan på den, och kan man som kom upp med den fantastiska historien om en dinosaur som dör och sakta men säkert blir till olja.
Ja, det är Gustav. Ja, det är väldigt typiskt Gustav den där, ja. Absolut.
Var han en sån grubblat kar för den sammanhängen där, och det att tänka den sammanhängen med en månereise och en dinosaur. Jo, då ska du grubbla lite.
Ja, men alltså bägge två var ju alltså inte grubblat nödvändigtvis, men vi var väldigt nyfikna, och bägge två var ju intresserade i, alltså Gustav var väl kanske mer en sån vetenskapsorienterad person, men jag var mer sån metafysiker. Så vi var hade ganska olika utsyn. Gustav drog gärna ting ner på jorden, men så jag prövade att lyfta upp bland stjärnan. Så i den dynamiken där så skedde ju väldigt mycket spännande ting, syns jag då.
Jag har kanske läst att en liten aftensång som det är väl din nydliga melodi och text, den var det någon krangling om den skulle vara med eller inte?
Ja, den varken Gustav eller Ole Sørli likte den i det hela taget, överhuvud inte. Så det blev på en måte, till min stora skuffelse, så blev det bestämt att den inte skulle vara med då. Så sover han Roger att det blev lite sån betuttad då. Så kom han bara och sa att du, när de har gått hem så mötes vi bara och så spelar vi det sån. Och så syns jag det var jättehyggligt. Och så vart vi igen och så spelade vi in, och så morgonen efter så var han färdig då, och då var färdig inspelat. Och då var det inte mer snack om det. Men den blev liksom lite blev med utan att någon sa något varken för eller emot. Men så hade vi en det blev lagat en konsert Juba 25 år. Men var så en massa artister från stort sett från Oslo. På det för då en eller annan scen i Oslo i vart fall på Jungstorget. Ja. Och massa artister som spelat, och då var det han Lars Lillo Stenberg som spelade liten aftensång. Och det var faktiskt den framföringen som fick den längste tramklappen av allsammen. Så det var lite artigt att alltså liksom då akkurat med den framföringen hans så så var den reisen på den låta slutt. Det var gøy.
Der jeg så fri at jeg glemmer meg selv. Og langt, langt av sted. Der følger jeg med.
Der ute ved bredden om natten, altså jeg... Jeg har jo sunget den her til ungene mine, og det er jo sjukt å tenke på at den kanskje ikke skulle være med. Men det var jo vektig med litt dynamikk på sånne album, men det var kanskje ikke det dere tenkte på.
Nei, vi tenkte ikke så veldig mye akkurat på det, men av og til så var det Gustav beveget seg i en retning som jeg synes var helt der, og av og til så var det jeg som beveget en retning som Gustav ikke likte, og... Så da får du noen ytterpunkter da, vet du. Og hvis du barberer dem bort, så blir det kjedelig.
Husker du hvorfor den teksten kom til deg? For den er jo den er sart, og, ja, som et aspeløv nesten.
Ja, den er jeg ikke helt sikker på, men det var vel noen år før så begynte jeg å meditere. Og da plutselig så havnet jeg inn i et eller annet, så leste jo en del litteratur også som sprengt litt av de fysiske grensene som vi oppfattet oss innenfor. Og da var det veldig naturlig for meg også å prøve å uttrykke noe av de stemningene som jeg var borte i.
Yes. Oh, det er godt å høre at det ligger noe sånt bak, så du var såpass. Du hadde din indiske periode du har vært og sånn som Stones gjorde og rest for å finne seg selv.
Ja, det var Beatles som hadde en sånn sitarperiode, vet du. Ja, de var jo bort i ashrammen til han Maharishi Mahesh Yogi og var der og laget skandale og det var jo kjempeartig. Og han meditasjonslæreren min, han var jo en jævla spennende person. Han hadde jo truffet både Beach Boys og Beatles og alt mulig I den sammenhengen der, så det var jo, vi fant jo hverandre ganske tvert da. det var stas.
Og hvordan opplevde dere det som skjer da når Juba slappes for dum og deilig? Det ble vel en rimelig svær omveltning for dere, sånn som lys og varme for Åge liksom.
Ja, det var dum og deilig. Den slo han ganske med en gang, og så kom Kongen, som vi hadde spilt i flere år uten å fått respons på i det hele tatt. Den vokste seg sterk og sikker, og utover våren så kom den som et skudd liksom, og ble en skikkelig drager den også. Ja. Så i 84, da vi var på turné, så tror jeg da var vi jo skikkelig ordentlig popstjerna i 14-dagers tid altså.
Ja, på hvordan vis var det mye mas og reising og sånt, hva skjedde?
Ja, så vi ble jo æresruss da, sammen med Gro Harlem Brundtland på Møre. Og det var jo helt selsomt, vi delte garderobe med Gro Harlem Brundtland. Og det var en liten campingvogn. Og vi skulle jo ha på oss litt sånn scenantrekk og sånne ting, så det var ikke veldig greit å få skiftet, for at Gro Harlem Brundtland, hun satt øvnene i meg, og så holdt jeg et langt foredrag, og så ble jeg tilsynelatende aldri ferdig. Og det var ett minutt vi skulle på, og vi hadde ikke fått skiftet eller noe som helst. Og så ser jeg Gustav bare trave i bakgrunnen, og blir mer og mer sånn vill og nervøs. Og så tror jeg så står midt i tiraden til Gro Harlem Brundtland, da, så står Gustav bak, og så sier bare, jeg tar av meg buksa jeg også. Og så Gro Harlem Brundtland bare reiser seg og går ut døra, ganske stor i tida der, men du klarte å komme ut i en vending, ja. I vill fart. Så fikk vi skiftet da, og kom oss på scenen.
Å fy flate. Og så, ja, spillemannspriser og... Hvor er rockestjerne, Øystein, er det fremdeles i mine øyne, men... Litt rockestjernelivet?
Nei, det var ikke så veldig mye rockestjerneliv, vet du, for at vi spilte jo for familie, og da vi var ferdige, da kom jo bandene med Rodia og Grupia og hele greia, så at vi fikk jo aldri være med på det. Da var jo vi på vei videre til neste plass, ikke sant?
Ja.
Så det var ikke... Nei, det store glamorøse popstjernelivet, det opplevde vi ikke, nei. Men vi var på turné samtidig som Bobby Sox vant Melodi Grand Prix. Og da prøvde vi å flyte litt på det da. Så vi kledde oss ut som Bobby Sox et par dager på turné. Og så spilte vi først i Stryn, og så spilte vi i Gran. Og så laget vi en ukebladreportasje fra den turen som heter Stryn Grand Prix. Utkledd som Bobby Sox. Så det var, ja. Og våres utskjelser på turné da, det var ikke så veldig voldsomt.
Men det mye rockere som har hørt på dere, blant annet Dum Dum Boys, som har laget noen helt nydelige versjoner av det du og Gustav har laget. Hvordan kjente dere noe, dem noe særlig før de kom? Denne, kan det være nødvendig og de tingene der?
Nei, ikke noe spesielt, men vi hadde jo truffet både dem og en del andre folk, og det var jo veldig rart for oss å få anledning, altså det å være musiker og reise rundt, så treffer du de folkene som du ser opp til. Og Dum Dum Boys var jo noen av dem vi virkelig så opp til. Dem og Kaisers og hele gjengen.
Og da, den låta kom jo av en grunn, for da var det jo... Lenge siden du og Gustav hadde gjort noe i lag, og det var noe krangling og noe greier. Og man trodde jo liksom, nå har Dum Dum Boys redda forholdet mellom de her to, og så er det sant?
Ja da, det er den offisielle historien, og den støtter vi ja. Hele tiden. Ja. Nei, det var kjempestas det der at de kom med den innspillingen der, og vi har jo vært veldig gode kompiser helt siden den gangen spesielt, det har vi.
Jeg er jo med i band selv, og det er jo mye krangling, sånn blir det jo. Og var det rett og slett bare helt stilt mellom dere i lange perioder, eller? For det her har jeg lest veldig lite om, jeg er egentlig ikke så veldig opptatt av sånn, ja, såpeopera, men blir jo nysgjerrig da når Dum Dum Boys er involvert her.
Nei, altså det er litt artig, vet du, fordi at vi spilte jo sammen i en god del år, og så når vi avslutter da, så er det store ettermæle, det er en rettsak, ja. Som da har vært i noen dager. Så vi, det sto ikke på så veldig lenge, men det var jo såpass alvorlig at det ble en rettsak om rettigheter som var der. Og det var vel egentlig han Ole Sørli som iverksatt den greia som Gustav ble litt... ufrivillig dratt inn i, selv om det var realiteten i uenighetene, det var det. Men vi fikk ikke møttes, for at det måtte avgjøres ganske fort da. Så jeg skal ikke gå inn på bakgrunnen eller detaljene i det her, men vi, da vi møttes senere og fant ut at vi skulle spille sammen igjen, så ble vi enige om at nå skal det ikke være karriere, nå gjør vi det kun på grunn av vennskap. Og vennskapet skal stå først av absolutt alt. Og er det noe som skurrer, så stopper vi.
Det er jo mye musikere som hører på gammel Maiden, vet du. Og det er jo, man har jo suttet over det der tonerskjema og kranglet, men har man en artig lag på scenen, så er jo det som er det viktigste, og det er jo ikke alle som har det artig på scenen, eller vet
du? Men du, jeg sitter og hører at du nevner Iron Maiden hele tiden. Ja. Er det et band eller noe? Ja,
jeg tenkte faktisk ute i intervjuer og stille deg spørsmålet, vet du hva Iron Maiden er, Øystein Dolme?
Jeg tror det er et slags hesteveddeløp eller noe sånt.
Har du hørt det? Kan du huske låt eller noe sånt av Maiden?
Nei.
Ikke?
Nei.
Jeg tror jeg første, jeg har gjester som overhodet ikke har hatt noe forhold til det, men du kan rett og slett ikke gjengi en låttitel eller noe.
Nei, rett og slett. Ikke peiling.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not. And you're listening to Gammal Maiden.
Ja, altså du, jeg har jo hørt dem, men altså jeg har hørt veldig mye av det, men å si at det er det, og masse låter som jeg har hørt sikkert tusen ganger som hører til der og der, men det har bare vært ting som har vært i omløp. rett og slett. Men, jeg, men ingen av de bandene der har jeg hatt noe forhold til i det hele tatt. Og så jeg datt vel egentlig av midt på, ja, på progrocken på 70-tallet. Da gitaristen sto vent bestandig mot høytaleren sin og bare fordypet seg sin egen gitarsolo som vart i 50 minutter. Da vet du, jeg datt helt av. Jeg orket det bare ikke.
Iron Maiden og den nye bølgen av metal, det var jo en motreaksjon, for de likte jo ikke de lange solene og de kostymene og de prog-greiene som tok litt av da. Men før det så var det jo ja, Deep Purple, Zeppelin, The Who og sånt. Hørte du noe på den slags?
Ja, det hørte jeg på.
Du gjorde det?
Ja, ja, absolutt. Altså det var, altså, det første av alt det å bestandig synes jeg er litt spennende da. Så og en del av punken også synes jeg er veldig, veldig ordentlig, for at det er sånn energi i ting som jeg synes er artig å få med seg. Men jeg har jo hørt det, og har sikkert likt mye også, bare at jeg har ikke giddet å bry meg om hva det egentlig er jeg sitter der og hører på. For det har vært så mye.
Ja. Ok, så Purple og de tingene der, det hadde du liksom i... Er du en sånn samler? Har du platesamling?
Nei. Nei. Jeg ikke samler i det hele tatt av plata, men altså, altså nå kan du spørre meg hva det er med, du kan spørre meg forskjellige ting, men vet du hvem Fuggs er?
Fuggs?
Ja.
Nei.
Nei, det ser du, men det er skikkelig amerikansk anarkistband, og de har for eksempel en låt som heter Nothing, hvor de ramser opp alt den driten som de vet om, og så bare konkluderer de at det er nothing. Altså det er en sånn messende, fantastisk greie som ja, det må du høre på, skjønner du. Ja, ja. Reading nothing, writing nothing, even arithmetic nothing. Men altså, musik kan være så veldig mye rart. Jeg husker på at vi skulle være sånne auksjonariuser på 3-5-4 i Trondheim. Og da hadde de satt på musik ute i gata, sånn at rockemusikk ute i gata, så for at folk skulle komme inn. Men å kjøre rockemusikk ute i gata, vet du, det er jo ikke mye vits i det, for at det er jo rockemusikk ute i gata hele tiden, så det er jo ikke noe som bryr seg om. Så vi gikk inn, og så satt vi på en plate som heter Åndelige sanger fra Færøyene. Folk syntes det var så jævla rart at lokalet var stint av folk i løpet av 5 minutter. Det er musikk, ja.
Og før vi... Ja, hvor lenge har vi... Du skal jo på kinoen, du. Du skal rett bort i gata her.
Det er jo en låt... Ikke enda, da.
Nei, men det er en låt, Øystein, som jeg nevner veldig ofte, for den har jo litt sånn føssaktig... Og det er den der inne i en sekk. Absurd tekst. Hvem kom med den ideen, og hva... Og hvordan, for det er jo helt fantastisk. Man går i en sekk på skolen, rett og slett.
Ja, nei, vi hadde en scene hvor vi begge to sto i hver vår sekk. Og så bytta vi plass uten at publikum visste om det. Og den Gustav skrev den låta da. Og han skrev den på inspirert av det vi gjorde på scenen. Og det er jo veldig mye av det vi gjorde som altså, ting kan jo komme fra den ene. Og så blir det bearbeidet og omgjort i fellesskap. Så veldig mye av ideene kommer fra et sted, og så blander vi det, og så blir det våres.
Ja, den har jeg hatt det mye artig med. Det var jo tennisrekkert på stuegolvet, og ja, kanskje en av mine første rockeøyeblikk med akkurat den. Ja. Så det, hvem er det som spiller, du sa at det er et rockeband i bakgrunnen på Juba Juba, hvem er det som er med deg?
Fredi Lindqvist, Bruce Rasmussen, Stenung Hovensjø. Det var vel de tre som var basisen.
Jeg har hørt noen rykter om at det er noen bergensere, men da er det jo stort sett folk dere fann i her, eller?
Nei, alle de treene der hele tiden i Oslo, ja. Så Bruce vet jeg ikke hvor holdt jeg ned, men jeg tror han, ja, det var Ole Sølø som skaffet de musikerne.
Hva skal du gjøre fremover nå? Du skal kanskje ha en sommerferie, men hva er planene dine fremover, Øystein?
Som jeg sa i sted her, at hvis jeg setter ting i kalenderen, da blir det jävla fint vær den dagen. Och jag syns ju det är fantastiskt ordentligt att ha öppna dagar och kan bruka dem till akkurat vad jag vill. Fordi at jeg har vel så mange andre vært kalenderstyrt gjennom et langt liv, og du må gjøre det, men nå må jeg ingenting, så nå produserer jeg vel kanskje like mye som før, for at jeg fortsetter å lage låter, og fortsetter å skrive, fortsetter å tegne, fortsetter å holde på med det som... Så jeg sitter jo og skriver ny film, for eksempel. Det også en ting som tar tid, da. Ja. Så, ja... Men sånn, nå sidestiller jeg alt. Nå har jeg kjøpt meg for eksempel en fiskekajak som jeg skal ut og prøve å få fiska litt fra. Og masse artige ting. Og så skal jeg jo ut og tulle med ting sammen med Jovan Pavlovic. Da. Vi har jo daglig kontakt og finner på rare ting.
Ja, der har du musiker.
Det søler meg litt av musiker, altså.
Så det noe mye film på gang, ja. Jeg vet ikke hvor mange har sett Store dyre og Rasputin filmen, og jeg synes jo med den, det Jon Brungot som spiller det. Det godt tatt, altså. Hva synes du om hans dubbing selv?
Altså, både Jon og Herman Sabado som spiller Ludvigsen gjør fantastiske altså de klarer å få til den identiteten med Knuts og Ludvigsen som vi på en måte gjenskapt, eller bygde opp egentlig på scenen for Knuts og Ludvigsen-figurerne sånn som de startet ut så var det jo pappfigurer vi visste jo ikke egentlig hva de skulle brukes til men da vi gestaltet dem selv på scenen så plukket vi fra våres eget sjeleliv og ga det liv på scenen sånn at Ludvigsen ble den pertentlige som gjerne tørket av setet før han sette seg og drar ned på ting ned på jorda og mens Knutsen den gale som hopper vilt og så kommer jo grevlingen etter hvert også som såpass skitten som at Ludvigsen liker ikke grevlingen noe særlig men så han, når han ser på Knutsen og grevlingen så sier han det der to brødre sin så det nok å holde på med ja.
Ja, de der filmene, det, når det animert så det jo liksom ikke noen grenser heller, og det jo det som så digg med de her to filmene, for da tenkte jeg, oi, nå skal de lage noe sabeltannaktig her som følger en mal, men det virker som det bare fullt frislepp og syke ideer.
Ja, men så det det å prøve å få den skapergleden ut til dem som skal utføre ting. Og når du begynner å slippe animatørene også løs og ikke gir dem veldig stramme tøyler, men la dem få lov til å holde på å få bruke ideene sine og legge inn ideer, ja. så blir det artige ting ut av det, altså. Det jeg helt sikker på.
Må være artig å holde på med for deg også.
Ja, men det jo det, absolutt. Og det filmselskapet, det jo ledet av han som produsent, han Erik Vågeletten. Han har hatt et årelangt veldig godt samarbeid med. Han en meget, meget briljant, skarp type og kreativ og livsnyter han også. Så det litt artig. Jeg husker på for mange år siden så var Are Sende Osen, han inviterte meg opp til NRK-studio. Og så han hadde en sånn idé, vi skulle ha en sånn spyttekonkurranse, hvem som klarte å spytte lengst. Så da sto vi, og det var en sånn papir som hengte opp på veggen da, på siden, så sto vi på sånn, med sånn streker, og så ser vi hvor langt hvem som klarte å spytte lengst. Da hadde han en assistent som måtte tørke opp alt spyttet etter oss. Det var en Erik Fogel, som da sjefen for Tordenfilm, lager filmene våre.
Spøtttørker og nå er rollene snudd nesten.
Ja, det nå er jo sjefen min da.
Fantastisk.
Men det er veldig vanskelig å ha respekt for en sjef som har vært forhåndværende spøtttørkeassistent altså.
Ja, jeg ser den. Oi. Jeg må bare beklage at jeg drog deg gjennom et etegilde her mens du skulle sette og prate. Det ble litt rart, men sånn det jo i livet ditt, føler jeg, at det skal være litt rart.
Ja, så jeg må jo si at jeg unner deg jo. Jeg merker jo det at du har lyst til å slutte av noe. Fordi at du har mat igjen, og du har to snapser igjen, og det en og en halv øl igjen, og oi. Du blir vel sittende her nå i stund utover du nå vil, jeg tro.
Jeg skal si at jeg skal gjøre akkurat det. jeg gjorde med deg nå I lag med en Sola Jonsen, så jeg tror jeg setter til I morgen tidlig, for det pratmakka.
Du vet du, Sola Jonsen, han skal du ta med I klypesalt, han, faen meg, han lyg bare. Det kommer ikke sant ord ut av munnen på den mannen.
Jeg tror jeg bruker det som intro til denne episoden. Så.
Velbekomme, velbekomme.
Jeg håper du har koset deg litt I hvert fall med litt prat, og så tror jeg det blir første episoden uten å... Noe Maiden-låtvalg I titelen, altså det, du skiller deg ut der. Og.
Det var på tide, synes jeg.
Ja. Ja.
Men takk for at jeg fikk komme, og kjem sulten, går sulten. Sånn er livet, sånn er livet.
Jeg tilbyr deg mat da, men du takket nei her. Off, off, off. Ja, men du, det har vært en ære og stor glede for meg å få lov til å prate om gamle dager med deg, og ja, på den her inspirasjonsreisen min, så... Øystein, tusen takk for at du tok deg tid.
Tusen takk for at jeg fikk lov.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Jeg inne I en sekk, alle snur seg etter meg, men den som her inne ser de ei.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.